Jožko odpisuje na mail, Katka si robí kávu, niekto práve útočí na firemné dáta a Lenka sa pýta, kam sa ide na obed. Aj takto môže znieť kybernetický útok na vašu firmu. Zverte jej bezpečnosť našim odborníkom z bezpečnostného dohľadového centra, nech vám kryjú chrbát aj proti hrozbám, ktoré nevidíte. 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. Orange je tu, aby chránil váš biznis.
Do UFC je sa ťažko dostať. Musíte byť aj známy bojovník. To bol prípad Čepa.
Aké šance dávaš Buchingerovi? Bo zároveň povedal, že jeho najbližší super by mal byť Legersky.
Bol by som prekvapený, keby Buchinger vyhral.
Naskočil si na ten hype train, že starý dobrý Conor je späť?
Nie, bohužiaľ nie. Nemá to v očiach. Chcel sám sebe dokázať, že ešte to má. Vrátil sa zase na tú správnu kolaj, nefetuje, nebeha po vonku a nerobí zle. Nebije starých detkov v bare, ale trénuje, bol zase vzorom, že sa dá všetko. Tak v Ozgrone už niekoľkokrát odstúpil, bola veľa zradený. Nie je úplne taký MMA-kar. Tie MMA-karské tréningy podľa mňa ho bolia. V mojich očiach vidieť, ak je favorit Carlos. Ja si viem predstaviť, že bude Octagon 100 bez Carlosa venu.
Koho by si dal Carlosovi na Octagon 100?
Neviem, Robo Pukač. Engizek mal premyslené tie fauly, aj ten úder na vajca, že to... Tak by musel vedieť, že ho udrže tam. Až som mu prestal faniť. Že ak Jotka sa má proste do bad guy-a, že proste Jotkovi sa nikdy nefandí, tak na konci tohto zápasu som proste fandil. To ten celý tým podľa mňa zvíhal.
Ešte k tomu zápasu, ako veľmi ho nezvládol rozhodca Gerd Richter? Rozlišoval by si, že či vezmeš chalanov na turnaj v Slovensku a v Česku a či ich vezmeš na turnaj v Nemecku, kde vieme, že je veľa tureckých, kurdských, albánskych fanúšikov?
Áno, asi rozlišoval. Ten Brazilec nebol vôbec kvalita peniaza.
Očakáva, že Matej bude pokračovať v tomto kalkule súperu?
Myslím, že aj. Peňaz versus Kincel by som si veľmi rád pozrel a by som možno aj favorizoval v mojich očiach Peňaza.
Navratíme k Gregora, Vémolu či Peňaza. Hromadná bitka po Oktagone 91 či odchod Kajka Brita z Oktagonu. Aj to sú témy dnešnej špeciálnej relácie Stairdown a o týchto aktuálnych témach sa porozprávam s bývalým šampiónom Oktagonu v ľahkej váhe Ronnym Paradiserom. Ahoj.
Ahoj, zdravím vás všetkých.
Na úvod ešte pozdravujeme nášho druhého tradičného hostia v tomto formáte Iliuš Kondriča, ktorý sa v Tajsku pripravuje na svoj zápas. A môžeme tým aj rovno začať. Čo vravíš na toho jeho supera?
Ja som prekvapený, že takto rýchlo ide do toho. Teším sa, že to bude v Bratislave, že sa môžem to aj spozrieť a myslím si, že to zvládne.
Jeho superom je Gruzinec Šota Betlemidze, 38 rokov, trošku také vybudované skóre, 30-6, ale zápasil aj v Rizine, v Brave, v FNC a ešte pred dvoma rokmi bol členom svetovej stovky v ťažkej váhe.
Pri starších ročníkoch to už není o tom, aké by majú, ako majú formu, lebo je to skôr o takej psychické a mentálne nastavení, že jak do toho chcú ísť. Ilia stále trénuje, vidím ho v takej dobrej forme, že pri chuti. Trošku som si pozeral tohto Gruzinca na Instagram a tak, vyzerá, že trénuje, ale bude to skôr o tom, že do toho bude chcieť viac a myslím si, že doma, na domovskom prostredí to Ilia akoby zvládne.
Plus Betlemidze je aktívny. Pri Iliovi treba povedať, že v lani sa vrátil po 8-ročnej pauze, má už 46 rokov. Neukrojil si trošku veľké sústo?
Nemyslím si, lebo stále trénuje v tej ofesi by veľkými chalanmi, či to je Vojčák, že proste je v tom tempe. Že keby bol že úplne mimo, že má inú prácu, že sedí niekde v kancli, tak nepoviem nič. Ale keď ste ten trenér a ste stále v tom kolobehu a stále trénujete s tými ľuďmi, tak si myslím, že bude v dobrej forme.
Iliovi určite budeme držať palce. Ten zápas sa uskutoční 25. septembra na RFAčku v GoPass Arene v Bratislavskej. Naposledy sme pre zmenu točili s Iliom, ale bez teba. Ty si bol tesne po prehre s Jackom Grantom. Tak ako v tebe po mesiaci tá prehra dozrela a aké už spriadaš plány na návratový zápas?
Vieš, aj nedozrela, lebo to je... Stále to tak berem, že proste stalo sa to, nejaká vyššia moc a moc sa keby neanalizujem, alebo tam není čo, proste dostal sem prvý úder. A na zemi som akoby dobre bránil, len ten akoby finish som aj nepoznal a bol som ešte stále nahulený. Takže to aj nejak extra neanalyzujem. A myslím do budúca, chcem nejaký akoby zápas, nechcem úplne nejaký asi ťažký zápas, že hneď nechcem útočiť na ten titul, ale chcem sa trošku rozbehnúť. A niekedy október by som to videl.
Octagon práve prišiel o šampióna v tvojej váhe. Kyle Brito odišiel do Contendru zápasiť o zmluvu z UFC. Nezvažoval si, že sa prihlásiš o tú titulovú šancu?
Možno nemám teraz, nestojím na takom mieste, že odkiaľ by som mohol akoby páliť na ten titul. Nestojím tam ja, nestojím tam Surdu, môj najlepší kamarát. Čiže ten titul, ak sa teraz uvoľnil chlapcom, myslím si, že kto môže akoby strieľať na titulák je Jack Grant, aj keď mal jednu výhru, alebo Klinghammer. Takže som zvedavý, že kto to bude, s kým to akoby postavia, ale vidím to jedno z týchto dvoch.
Ešte Mateusz Legierski sa prihlásil o šancu, šampión v ľahkej váhe.
Akože išiel by do 77? Mm-hmm. Nemyslím si. Nemyslím.
Je to veľká váha na ňoho?
Mm-hmm. Je to veľký rozdiel. Je to rozdiel, keď zápasíte 6-6 a potom 70 a zrazu to je o 7 kg naviac. A mám si ľahkú skúsenosť a no, akože keď mu to dajú, tak to bude zaujímavé. Ale neviem si predstaviť jeho výhru v prospech Gugoladzeho.
Čo môžeme ešte k tomu tvojmu zápasu najbližšiemu povedať? Aký súper sa ti tam potenciálne rysuje?
Ešte nemám. Ešte akože tí súperi tam sú niektorí, niekoľko. Je tam Ajari, je tam, sú tam, neviem ešte ti presne povedať. Moc som to neštudoval. Študoval som to iba tak, že kto by to náhodou mohol byť, jak som si to pozrel. Ale z Octagonu som ešte akoby nedostal to meno, lebo aj v tej sejvičke to nie je úplne jednoduché. Že Kozma má už nejaký plán. Kalašník. Neviem, čo je s Kalašníkom. Neviem, či ešte není zranený. Alebo kto bude v Brne. Počul som, že by chceli aj vyššie váhu. Čiže tu sa to nejak my láme, že čo to bude. Ale nemám nič potvrdené zatiaľ.
Možno na okraji prekvapuje ťa, že status dvojnásobného šampióna nestačil Kajkovi Britovi na to, aby dostal zmluvu priamo z UFC?
Ja to už dlhšiu dobu hovorím, všetci ma trošku hejtujú za to, ale do UFC je sa ťažko dostať, aj keď si akéby dobrý bojovník. Musíte byť aj známy bojovník a dostať to napriamo, musíte mať tých fanúšikov za sebou a musíte mať ten akéby to PR spravené na toľko, že vás budú chcieť napriamo. To bol prípad Čepa, to bol prípad niektorých Poliakov, že to akoby mali vybudovanú tú základňu. Ale Kajk Brito nemá vybudovanú základňu fanúšikov, má zo pár z Octagonu, ale nie je také akoby veľké, preto musí do kontenderu a tam sa trošku s tým popasovať.
Spomenul si toho Davida Kozmu, ty si mal o neho záujem, ale povedal si, že Octagon nechce ten zápas. Čo vieš na to, že bol tu pred týždňom Ivan Buchinger a vravel, že riešil sa ten jeho zápas s Kozmom na Bratislavu, Junovu, vo Veltri?
Ďakujem, že neviem o tom nič. Ten zápas mal byť niekedy, už predtým, ale padlo z toho. Viem, že Buchinger je jednotka v Octagone. Viem, že sa akoby mal riešiť ten zápas s Legierským. Ale o Kozmovi nič, že viem, to fakt. Aj si vás tým prekvapuje, že počul sa ten rozhovor a ja aj Buchinger ma s tým trochu prekvapil.
Aké šance dávaš Buchingerovi? Lebo zároveň povedal, že jeho najbližší super by mal byť ten Legierský. Legierský je na píku, vyzerá brutálne. Buchy už má 40 rokov, takmer rok nezapasil od oktobra minulého roka. Akú šancu mu dávaš proti Legierskému?
No, zapasil v boxe.
No, takže ale s kým?
Dobre, okej. Okay. Vieš čo, ja sa pýtaš, aký by som bol promotér, čiže ja mám také nejaké vnútorné predtuchy, aby som to uviedol presne fanúšikom, že ja som tiež iba fighter a nevidím do toho oktagonu a iba medzi fightermi sa bavíme. Takže iba to
tak
môžem.
Trošku to analyzujeme, hej, chcem byť ako Buky sám povedal, že on sa cíti v tom zápase ako alebo istotožne s tou rolou outsidera proti Legierskému.
To určite by bol, lebo Legierský má teraz dve výhry za sebou, je rozbehnutý vlak, má akoby dobré meno, či to je v Polsku alebo tu. Buchinger dlho tam nestál, už má ten svoj vek, čiže bol by som prekvapený, keby Buchinger vyhral, ale on má taký štýl, neštýl, že vie si tam proste Legierský na niečo a behnú nejaký gilotín alebo niečo a tam by ho akoby vedel spraviť. No som zvedavý. Ja som rozmýšľal teraz, som to postavil na váhu, bol som trošku schudnutý z toho fightu ešte. Mal som nejakých 87. Hovorím si, že fú, že aj schudnem do tej 70-ky ešte. Čiže ešte uvidíme, čo bude.
Čo ťa tam láka, tej ľahkej váhe? Titulák rovno?
No tá priechodnosť, že že ja sa stále ešte nejsem úplne 77, že už to je rok síce, ale ja keby nemám tú veľkú hmotu na sebe ešte, že to proste trvá vybudovať niekoľko rokov. A tá 70 je taká, že som na to zvyknutý, alebo bol som na to zvyknutý a ľahko by sa to keby vedel byť hneď na tom titule alebo niekde.
Akú žancu dávaš na návrat do ľahkej váhy?
Nie, veľkú. To ja iba tak špekulujem teraz. Není to nič také, že by som na tým sedel a rozmýšľal. Celý tým mi to zakazuje už robiť ďalej. Ale keby som sa nejak hecol a nejaká konštelácia hviezd by bola, tak by som to ešte dal.
Oktagon teraz oznámil Diakiseho, to je asi veľké lakadlo.
Fú, to sa keď... A som prekvapený, že ide s Duričom. Mm. Že mi ten Durič nepríde ešte taký, že taký high level, že by akoby mu mal veľmi ubližiť. Ale som prekvapený. Ale dobrý zápas, veľmi dobrý zápas na rozbeh pre obidvoch.
Teším sa, čo povie Buchinger na tú potenciálnu alternatívu ísť s Diakisem.
A ja by som si aj veril, že ja by sa určite poradil, že to nie je taký bojovník, že si poviem, že to sa úplne rád, že teraz akoby zrovnali tí šatce a videli sme to niekoľkokrát, že došiel UFC bojovník a v Octagone nemal problémy. Myslím si, že Durič bude pre ňo ten, kde narazí, ale keď pôjde ďalej v rebličku postupovať, tak budú tam niektorí, ktorí ho proste vyškolia.
Tak poďme k Buchingerovmu bývalému superovi Conorovi McGregorovi. Vrátil sa po 5 rokoch a zobral by som to pekne od začiatku. Keď si sledoval tie rozhovory, tlačovku, váženia, aj jeho nástup do klietky, tak naskočil si na ten hype train, že starý dobrý Conor je späť?
Nie, bohužiaľ nie. A nemal to v očiach. Keď som ho videl niekoľkokrát aj na tlačovke, keď bol, tak si poviem ešte, že OK, že je to starý Conor. Ale keď už nastupoval do tej klietky, tak už to na tých očiach som videl, že to nie je ten starý Conor. Nemal tie iskričky a nemal taký ten oheň, aj to telo bolo už také obstarnuté trochu a nechcem akože škarde hovoriť, ale už som nevidel ten plameň, ktorý z neho akoby sálal, keď nastupoval do klietky.
Vlastne zápas sa začal a po 2 sekundách sa aj skončil. Conor hneď pri prvom naskočenom kope si s najväčšou pravdepodobnosťou poškodil väzy v kolene. Veľa sa riešilo to, že či už nenastúpil do toho zápasu zranený. A aký máš ty na to názor?
To sú také špekulácie. Ja neverím, že keby to mal zranené, tak skočí takúto šipku dopredu, že to vám nedovolí to telo. Keď ste zranení, tak nechcete hneď blbnúť, chcete sa takéby ustáliť, chcete sa trošku rozbehnúť, aj sa zohriať, aj všetko. A keby to mal zranené, tak myslím si, že by ten zápas inak prebiehal. Možno aj lepšie.
Aká veľká chyba to bola, že takto vstúpil do toho zápasu? Pretože vidíme to na borcu, ktorí sa vracajú trebárs po roku, hej, že tú prvú minútu si odskáču alebo dajú tam na také zahrievacie údery a Conor otvorí zápas takouto šialenosťou.
Pre mňa to nebola až taká šialnosť, že nebol to až taký kop, že kde môžete stratiť pozíciu alebo niečo. Bolo to skôr také, že chcel sa akéby ukázať. Brazílčania tak vstupovali s tým puškikom naskočeným do klietky skoro vždy. A je to taký štýl nejaký, ktorý neviem, či vždy funguje. Tento raz nefungoval, ale nevidím to niečo, že takúže šialenosť. Vidím to, že OK, vstúpil tam takto to cítil a bohužiaľ to kolo nevydržalo a dopadlo tak, to dopadlo. A beriem to skôr takú smolu, že by som to neanalyzoval vôbec. Tí ľudia si aj vedia predstaviť, že po 5 rokoch, čo je vstupovať do klietky, ja keď nezapasím, že pol roka, rok, tak je to pre mňa úplne čo nové. A ja mám rád to tempo každé 3 mesiace, neviem si predstaviť, že za 5 rokov sa proste odstavím z tohto, z tejto divočiny. A ťažké pre Conora, ťažké pre Maxa, určite, aj protivníka. Ja som to raz zažil, že proste super sa zraní a pre mňa to je strašne príjemné, lebo čakáte na to, je to veľký zápas, že aj z tej Maxovej strany by sa to trochu uzrejmil, že vy tam prídete, trénujete na niečo a teraz super skočí šipku, taký ten polskok, šmykne sa mu koleno a aj koniec zápasu. Že on mu, ten Max tiež môže prežívať niečo také by ťažké a chcela keby vrátiť tú prehru z tej minulosti a nepodarilo sa to.
Takže ty to nepovažuješ za chybu. Pretože keď si vezme Conor ani na svojom píku, tak to nikdy neotváral zápas. On väčšinou otváral tým kopom z otočky, čo je... Môžeš povedať ty, to je asi jednoduchšia technika, nie? Abo menej
ale
nebezpečná.
Keby sa to stalo tam, tak každý povie zase, že to bolo chyba. Že keď sa stane zranenie, tak to nie je nikoho chyba. Je to proste, že sa to stalo. Ne vôbec tak to berem, že nemal skákať. Tak skočil by inokedy, tak by sa mu to stalo zase, že Nechcem to vôbec takto analyzovať.
Ako v tebe doznel ten Conorov návrat? Pretože bavili sme sa o tom, že obaja sme ho sledovali už keď bol na svojom píku, zápasy s Mendezom, Alvarezom, Aldom a teraz vlastne po 5 rokoch a druhýkrát si ho takto videl sedieť zlomeného predtým na zemi a teraz na stoličke.
Neprišiel mi teraz až tak zlomený po tej prehre. Ten prvýkrát to bolo mnoho horšie. Myslím si, že chcel sám sebe dokázať, že ešte to má. A to je podľa mňa to najhoršie teraz pre neho, že aké by zistil, že na to nemá. Akoby na tej najvyššej úrovni, lebo Max je ešte stále mladý, on má 33, keď dobrý. 34. Čiže Max je akoby v prime a stále chce dokazovať veľké veci a stále zápasy. A proti takémuto protivníkovi je to extrémne ťažké. Radšej by som ho možno videl s niekým iným. A ne v tejto akoby top 5-ke alebo top 10-ke. Čiže toto je akoby náročné sa vrátiť na túto úroveň. Ale bolo to pre mňa také zaspomenanie za ním, že proste vrátil sa zase na tú správnu kolaj, nefetuje, nebeha po vonku a nerobí zle. Nebije starých detkov v bare, ale trénuje, bol zase vzorom, že sa dá všetko. Akoby našiel tú lepšiešiu cestu v tom jeho živote. Verím, že sa ešte akoby ukáže v jednom zápase, že to je koniec. A spomínal som na to, aký bol proste, aká legenda s ním bola, keď zápasil s Mendezom, keď porazil Alda, keď dokázal tie všetky veci, keď tie jeho vlogy boli pre mňa jak svatý grál, keď som bol malý chlapec. A bolo to o tom, že keby ja som to videl, keby ten svet sa mal lúčiť s legendou a nevyšlo to a v mojich očiach sa dojde ešte k nejakému zápasu. Neverím, že takto ukončí kariéru.
Conor na druhej strane zajtra má 38 rokov. Pokiaľ sa potvrdia tie prognózy, že si roztrhol ACL-ko, tak to je minimálne rok pauzy, vzhľadom na jeho vek možno aj dlhšie. Stále veríš tomu, že toto nebol definitívny koniec Conora v MMA?
Nie. Čo Ilia má, pozrite. Ilia má 48, 46?
6.
6. Čiže ešte pár rokov tam je na nejaký keby zápas, ktorým sa bude lúčiť. A nevidím to už v to, že by išiel keby v top 10 s niekým. Že to je proste nereálne. Sa udržať v tejto akéby vysokej úrovni. Ale vidím to taký zápas nejakou inou legendou. Že proste niečo také, čo bude príjemnejšie.
Skús dať nejaké meno.
Tak, on musí zápasiť 7-7. No. Ťažko takto na prvú povedať, ale určite by som niekoho zapatral.
Za mňa Michael Chandler by bol asi ten ideálny súper, ktorý už mal byť pred 2 rokmi.
Áno. Dobre hovoríš.
Že s Nathom Diazom ho asi nechceme vidieť, alebo Nate Diaza už v takejto forme asi proti nikomu nechceme vidieť, ako bol naposledy v MVP-čku.
No napríklad, áno, ale doprial by sa to Conorovi. Doprial, akože zaslúžil by si akoby easy zápas nakoniec.
S Chandlerom by bol pre teba favorit?
Chandler je stále akoby v príprave a stále akoby vo forme. A je to akoby ťažší súper, jak Diaz. Ale obidvaja majú proste chyby. Vedel by ťažší zápas jak Diaz, ale vedel by Conor vyhrať.
Tak návrat Conora nevyšiel, ale vracia sa náš československý Conor, keď to tak poviem, Carlos Vémola, pretože tak ako Conor zmenil svetové meme, tak Carlos zmenil tú domácu scénu. No a vracia sa 26. septembra na Oktagone vo Frankfurte na futbalovom štadióne a jeho súperom bude nemecký neandertálec Frederik Fesgröne. Čo vravíš na tento matchup?
Ja si vždy predstavujem, že prvé, čo ma napadne, že ak ten zápas môže prebiehať. A ja som si predstavil Carlosa vo Zgrúneho v postoji, že by to bol celý zápas hneď na prvú. A to ma dosť pobavilo. Čiže tento zápas vie dojesť absolútnu show v mojich očiach. Či to je v tom, že obidva nejakými nejsú dobrí postojári a môže to dopadnúť v postoji. Alebo myslím si, že Carlos má akoby lepšiu akoby celkovú tú MMA hru a vie to zahrať aj v postoji a Vosgrone je čistý grappler a na tej zemi akoby excelentný, porazil niekoľko aj akoby veľmi kvalitných svetových mien na tej zemi a pre Carlosa je to proste nebezpečné, že keď sme videli párkrát, že je niekto dobrý zemiar, tak to úplne Carlosovi nesedí, aj tá vrchná pozícia ešte nie, že by dokázal Vosgrone pretočiť Carlosa a Carlos by bol na chrbte, lebo to v mojich očiach absolútne akoby nesedí Carlosovi. Čiže Čiže je to dobrý zápas, ja sa to veľmi teším. Je to priechodné pre obi dvoch, není tam nikto taký úplne jasný favorit, není to Fleury versus Carlos, alebo Fleury versus Osgrone, to by bola keby jednostranná vec. Ale takto je to vyrovnané, veľmi sa to teším a je to podľa mňa taký najlepší zápas, ktorý keby môžete v septembri vidieť, podľa mňa.
To som chcel aj povedať, že mňa to baví viacej ako ten spomínaný zápas so Štefanom Picom. Predsa Štefan 4 roky je na dôchodku. Podľa mojich informácií aj tam bol záujem spraviť ten zápas, ale Štefan sa už na to necítil. Tak baví ťa aj teba viacej ako tento súboj Terminátorov?
Určite, určite, lebo podľa mňa Carlos má veľmi dobrú akéby tú rečickú vec, vie dobre rozprávať. Vo Zgrone podľa mňa sa bude lámať v tom tlaku. A som zvedavý, jak to celé keby dopadne. A či ten zápas dopadne.
Prečo by nemal dopadnúť?
Tak vo Zgrone už niekoľkokrát odstúpil, má veľa zradený. On je akéby, nie je úplne taký MMA-kar. Že on je proste jitser a tie MMA-karské tréningy podľa mňa ho bolia celkovo. A som zvedavý, či nastúpi kvôli akéby zdravotnému stavu. Tak
môžem. Vravíš, že ten zápas je pre teba vyrovnaný, ale keby si predsa na niekoho mal uložiť peniaze, tak na koho?
Akože v mojich očiach vidieť, ak je favorit Carlos. Kvôli tomu, čo dokázal, koľko má skúsenosti, veci, všetko okolo. Ale ten Vosgrode je výťah, je také iné keby ťahy. Že to je bude také klasické MMA-karské a Carlos sa to je zvyknutý. Čiže na tej zemi vie niečo chytiť. Carlosova silná stráka je to, že ho dostať na zem. A tu bude pre ňa keby neúplne komfortné. Neviem si typnúť. Naozaj sa neviem typnúť. Ale Carlos je favorit.
Bereš to ako jednorazový návrat? Alebo myslíš si, že Carlosa budeme vo viacerých zápasoch?
Myslím si, že ho bude vidieť vo viacerých zápasoch. A ja si viem predstaviť, že bude Octagon 100 bez Carlosa venú. To pre mňa podľa mňa také, keby ešte to zvládne a potom si dá pauzu.
Len tam už dochádzajú Octagonu súperi, že koho by si dal Carlosovi na Octagon 100?
Nie, čo sa určite vymyslí. Neviem si predstaviť tú O2 arenu bez neho. Naprvu napadá ten Puc, potom ma napadá možno aj Pirát ma napadá ešte stále. Aj keď
no má zmluvu na 3 zápasy z RFA. No. Pirát inak túto prezradil, že mu to Octagon ponúkal, ten zápas s Carlosom.
To by bolo veľmi dobré. Napadá ma Kincel, neviem prečo. Že proste to by stále mohol byť. A neviem, Robo Pukač. 8-4, 8-4, a on je už 9-3.
A tento zápas idú 8-9, čo ma trošku aj prekvapilo, lebo napríklad Andrej Reinders vravil, že Carlosa už vidí skôr v ťažkej váhe ako v poloťažkej, že už nebude zadzovať a nakoniec majú catchweight 8-9.
No, už ma nič nenapadá iné.
Čo?
Už nič iné ma nepadá. Ten Pukač by ešte napadal tak, aby posledal.
Octagon oznámil ten návrat na 91. turnaji v Kolíne a ten vyvrcholil zápasom Engizek Jotko. Zápas veľkej kvality, ale aj obrovského počtu faulov Engizeka. A videl si niekedy bojovníka v histórii faulovať viacej než Engizek?
Ja som dal hneď na storku, že som v živote videl viac, že tu písali, že pirátsky slom, ale to sa nechytá na toto. Lebo mi to prišlo, že to Engizek mal premyslené, tie fauly, že proste vedel, jak sa má chytať, že tu mal rozhodcu, tu sa chytá klietky a také proste ťahy, také zvláštne veľmi. A na jednej strane chcem pochváliť toho Engizeka, že jak prvýkrát ubradil toho Jotka, že dobre bránil, že robil veci, ale potom akéby ten tlak na ňo sa hrdul, a vtedy začal akoby faulovať a robiť akoby nezmysly v mojich očiach. Aj ten úder na vajca, že to akoby musel vedieť, že ho udre tam. V mojom videní sveta, v tom, ako ja zápasím, tak neviem si predstaviť, že ma čáva takto a takto trafí do genitálii. Čiže bolo to pre mňa také, že si s tým akoby pomáha. Prepáčte. Že si s tým trošku pomáha. A až som mu prestal faniť. Že jak Jotka sa mal proste do bad guy-a, že proste Jotkovi sa nikdy nefandí v mojich očiach, že málo kto fandí Jotkovi, tak na konci tohto zápasu som proste fandil.
A ako sa tvoj obraz o Engizekovi zmenil po tom, čo nasledovalo po zápase?
No zvláštne, veľmi zvláštne. A celý ten jeho tím, bo vieš, že viem si predstaviť, že mne by preplo, ale neviem si predstaviť, že celému môjmu týmu by preplo. Že proste máš tam proste profikov, trénerov a všetko, lebo ten zápasník je pod 5x5, je na neho tlak celú tú akoby prípravu v tom zápase, teraz sa mu to aj podarilo a vie sa proste rozpadnúť. Jedno, nevidíme to často, lebo zápasníci sú akoby profici a vedia si akoby to mentálne veci udržať, ale videli sme niekoľkokrát, že proste ten zápasník sa zosype mentálne a teraz Pukač padol s
Jungwirtom,
alebo proste aké fiaska sú, že proste sa to stane. Ale neviem si predstaviť, že celý tým je teraz taký, že opluje toho supera. Videli sme tie videá na Reelskách, veciach na Instagrame, že proste mi to prišlo pochybenie celého týmu, že to sa aj proste nemôže stávať, že celý tým ti povie, že vyhrá si a teraz ideme sa byť s nimi, alebo že sa vyfutíš s pásom. Že proste to je, to ten celý tým podľa mňa zlyhal. Že celkovo. A ešte som videl vyjadrenie toho Jimu, UDF, že aký by si dal na Instagram, že 5 výhier a to mi príde úplne absolútne. Že proste jasne, môžete s tým nesúhlasiť, môžete s tým všetko, ale proste tá organizácia je nad tým a mali by ste ju rešpektovať. Lebo takto mi to príde, že proste nerešpektujú Octagon, nerešpektujú to, čo pre nich spravili. Vieš, že celé to promo, celé to vybudovanie, stále sa všetci chceme tváriť, že alebo stále to je, že my sa aj tvárime, naozaj to je športová udalosť, sú tam tie pravidlá, sú tam tie tí rozhodci, sú tam akoby všetci nastavení tak, že je to športový výkon, ale maximálne, čo môžete spraviť, je to, že sa na to vyjadríte, poviete, že to je takto, ale stále to rešpektujete, lebo tak týmto spôsobom akoby podkopávate ten oktagón, podkopávate tie pravidlá, na ktorých akoby sa všetci zhodujeme, že to je šport, a keď s tým nesúhlasíš, daj protest, vyriešené. Podľa mňa by ten protest aj mohol prejsť, lebo ten úder tam je taký 50-50. A bol by to no contest a spravil by sa ďalší zápas a všetci by boli spokojní.
Tato som sa chcel opýtať na ten úder, pretože ja som akurát pred rozhovorom videl taký spomalený záber na shorties, ako v zlej kvalite, ale tak pracujeme s tým, čo máme. A tam bolo vidieť, že trošku nadskočil ten suspenzor. Že stále si myslíš, že to bol čistý úder?
Ja neviem. Videl som to zo všetkých uhlov. Bolo to proste údel na hranici a keď to je takto, tak sa to môže priklopiť na jednu a na druhú stranu. Že proste takto je. A keď sa to proste dotkne toho niekde tej časti tých treniek, tak automaticky sa to nakláňa v prospech jodka. A bol to úder proste na tú vrchnú časť. Mohol sa to chytiť toho suspenzoru, ja to sa to dobre nevidel. Podľa mňa to nikto dobre nevidel. A vedia to, vie to len Jotko. A Jotko povedal, že to bolo proste mimo, že ho to trafilo, že ho to bolí. A vieš, možno ho to bolo iba trochu. A možno vážne, že ho trafil, akéby ten solár, že ho vypol. Vieš, lebo keď to trafí sem dole, to je strašne príjemný úder. A nebol to akéby 100% akéby genitálie, ale bolo to 20-80. Ale stále tých 20 bolo, takže stále sa to mohlo vyhoriť.
Pri tom, aké to bolo vyhrotené, pokiaľ by ten protest prešiel, vieš si predstaviť trojku?
Hej, ale asi už nie na Nemecku území.
tak on už je aj v Poľsku. Ešte k tomu zápasu, ako veľmi ho nezvládol rozhodca Gerd Richter?
Ťažko, veľmi ťažké úloha pre neho, lebo je niečo iné, keď ten zápasník nechce faulovať. Tak stačil by taký dohovor, ako dohovoril, len u toho Keriba by to prišlo, že on chce faulovať. Že to proste bola súčasť tej jeho hry alebo niečo. Zvláštne veľmi.
Keď si potom videl Engiska, ako tam ukradol Jotkovi titul, oslavoval s fanúšikmi, ako behal po meste, po hoteli s tým titulom, keď pripočítam ešte to, že vlastne Octagon sa snažil ukľudniť tú situáciu v klietke a Engisek tam ešte cez troch ľudí skočil do Jotka a ešte sa potom vrátil do klietky a hecoval tam tých ľudí, tak mal by nasledovať trest pre Engiska?
Určite áno, určite. Som súhlasím. Minimálne pol roka stopka v mojich očiach. A celkovo to bol taký disrespekt tých pravidel, že to proste... Ja chápem, že to môže byť v nejakom akéby rozsahu, ale toto bolo nad rámec a nemyslím si, že toto akéby sa zaobíde bez trestu.
A vieš si to predstaviť? Pretože, keď to poviem tak vulgárne, tak NGZG je takou dojnou kravou, hej, oktagonu v Nemecku. A ľudia to Ondrovi už počas, alebo po prenose písali, že proste nepoužíval rovnaký meter aj pri vysvetľovaných tých fablov a tak ďalej, tak...
To bol zaujatý, Ondro, trošku.
A, ja som a nebude aj v tomto prípade zaujatý, keď bude v hre ten trest pre Engiska?
Môžete mať svoje favorita, môžete mať všetko, ale stále Octagon je akoby športová organizácia a vždy, keď sa akoby rozhodovalo nad tým, že či akoby marketing a veci okolo a peniaze, alebo šport, tak v mojich očiach sa vždy rozhodli v prospech šport. Lebo vždy balancuješ to MMA nad tým, že čo je akoby pútavé, čo ti zarába peniaze, čo je športové. A vždy sú akoby tituláky prvé, že niekedy sa stane, že sa ten akoby zaujímavejší zápas je pred titulákom, ale vždy ten titulák dajú prvý. Nerobia vždy akoby nejaké také napoli rozhodnutia, vždy akoby dajú viac na ten šport a tu vidím to, že NGZK urobil niekoľko akoby prešlapov. Nemáš sa čo byť akoby v klietke, hecoval celú tú situáciu s tými fanúšikmi, celý ten tím, akoby celý ten gym jeho, to proste nezvládli. A ďalej sa fotil s titulom po zápase, keď to nevyhral. A ďalej akoby celkovo mi to prišlo, že celé to ponímanie v mojich očiach je to, že ten šport má byť prvý a celé to, že si nepriznal to, že akoby nemal prehrať alebo nemal vyhrať, alebo to je jedno. A celé to proste nezvládnuté v jeho strany a tam ja vidím ten trest akoby nutný. Poviem nesprávať, že dajú mu stopku na rok alebo niečo veľké, ale iba niečo také, aby všetkým tým fanúšikom povedalo OK, my sme Octagon, my sme nad rámec všetkých bojovníkov, že nikto akoby nemôže si tu robiť svoje pravidlá a dajú mu stopku na pol roka, čo by v mojich očiach aj tak by pol roka nezápasil. A tak to skončí.
Keď to zaramcuješ, aký veľký prúser to bol a aký to mohol byť, keby sa tú situáciu nepodarilo upokojiť?
Teraz všetci fanúšikovia povedia, že Ježiš Octagon, čo sa spravil, ale toto sa deje všade. To sa deje na UFC, Conor, Khabib, rozbité autobusy. Všade sa to robí tam, kde sú emócie. Veľmi sú veľké emócie, veľa akoby zápasníkov to akoby nezvládne, ale tu proste vidím chybu celého toho týmu UDF, že spravil chybu, že to proste nestopol toho Kerima a tam vidím tie tresty, že tam treba niečo povedať už od Octagonu, že sa zostáva nemôže. Ale nepríde mi to niečo také, že výnimočné. Že proste deje sa to všade. Či to je fotbal, či to je hokej, či to je všetky športy, kde sú emócie, sa to proste deje.
Ale v Octagone sa toto ešte nikdy nestalo. A vnímaš tú situáciu v Nemecku?
No počkaj, a prečo sa nestalo? Lebo máme, akoby, máme, ja sa považujem ako Octagon, ale Octagon má veľmi dobré tých, akoby SBS-káru, všetko okolo. Ja keď idem na napríklad iné eventy, tu akoby Československu, že to robí niekto iný, ten event, ako Octagon, tak to nie je tak zabezpečené. Ja tam vidím tie chyby, lebo ten Octagon má všade SBS-karov, na každom rohu, má to brutálne dobre poskladané, tú akoby ochranu a obranu akoby nás fanúšikov, že všetky konflikty, čo sa stali, tak akoby boli ukončené do 3-4 minút, maximálne 5 minút a bolo akoby všetko vybavené, všetci boli odvedení a tak. Čiže Octagon to má akoby dobre spracované, aj toto v mojich očiach dobre zvládol. Lebo to nebol, že jeden zápasník robil zle, to robilo niekoľko ľudí naraz zle a to ťažko akoby ich všetkých pochytať. Chcete s nimi aj ten rozhovor, chcete aj toto a náročné pre Octagon veľmi.
Octagon sa snaží profilovať ako organizácia pre rodiny s deťmi. Neviem, či ty bereš svojich chalanov na turnaje, ale rozlišoval by si, že či vezmeš chalanov na turnaj v Slovensku a v Česku a či ich vezmeš na turnaj v Nemecku, kde vieme, že je veľa tureckých, kurdských, albánskych fanúšikov?
Takáto otázka, dobre. Áno, asi rozlišoval. Československu tie turnaje sú pokojnejšie. My si o mnoho vieme viac akoby doceniť tých akoby druhých, tú druhú stranu. Keď ideme napríklad hocik do... Teraz som zápasil ten Grand. Tak celá arena akoby bola môj prospech, všetci mi fandili, všetci mi tliskali, všetko, ale nebučali na toho Granta. Ja si to tak cením, že to takto funguje, že my nejsme taký akoby to, že niekomu neprajeme. všetci mi fandia, všetko je super, ale nebučíme na tých superov. To si veľmi cením, aj akoby na fanúšikov, na všetkých. A v tom Nemecku to je proste viac, akoby viac emócií. Ono tam došla tak, akoby skupina tých fotbalistov jedno s druhým a tí všetky hviezdy majú za sebou veľký akoby fanklub ľudí, sú tam veľké emócie a sú takí akoby väčší fanúšikovia. Keby moji chalani mali 15-16, tak ich možno radšej zoberiem do Nemecka, kde tá atmosféra je o mnoho akoby väčšia, ale keď akoby, že máš menších chalanov, tak ich nezoberiem tam určite.
Pravíš, že sa berieš už ako súčasť OKTAGONu, toto nie je v tvojej kompetencii, ale kebyže si spolupromotér, tak spravil by si nejaké možno také závažnejšie opatrenie, že ak by sa predišlo k tomu, aby sa stalo ešte niečo horšie, pretože tie nemecké turnaje často pripomínajú ako taký tlakový hrniec, sa to stupňuje, tá atmosféra tam v arenách a tak ďalej a toto už bolo za mňa prvé také nebezpečné varovanie.
Toto je taký názor, že čo hovoríš, že nie je úplne keby dobrý. Vy tam chcete tú atmosféru. Vy tam chcete, aby to keby bol ten tlakový hrniec, lebo si to užívate.
Len nechceš to, aby tam už ľudia skákali do klietky, ako v tomto prípade.
No, sú takí, akí sú. Sú proste, majú viac emócií, tí národnostní. A sú viac takí, že do všetkoho idú emocionálne. A za mňa to akoby ešte zvládal OKTAGON. Že teraz veľa ľudí, že to je nezvládnutá situácia, jedno s druhým. Ale jak tam pochytáte toľko ľudí naraz? Že bola tam SBSK, oddelovali ich, ale chceš tam spraviť aj ten rozhovor aj s Kerimom, aj s Jotkom. Chceš ešte to nejak dopromovať ten zápas. A teraz nevieš to stopnúť, že stop a otrhneš ich od seba a už sa nič nebude promovať. Jotkovi nedoprajete ani chvíľu toho akéby víťazstva, že si to akéby užije. A odtiahnete ich do šatien a potom to budete riešiť. Že neviem, kde to je akéby tá správna hranica. Za mňa jediný akéby vývoj je to, že dáte trest Engizekovi v mojich očiach a dáte mu nejakú stopku a to je celé. Že na druhej strane nás to všetky zabavilo, že sa niečo takéto dialo, nikto akéby nedošiel nejakému zraneniu a späť beží ďalej.
Môj point bol, že nie, že by to OKTAGON nezvládol. Napríklad cením Luka Barnata, ktorý stiahol tam toho jedného fanúšika. A keď si dal dole sako, bývalý UFC bojovník, tak už nikto do tej klietky skákať nechcel.
Ja sa došiel, ak si ho dával, že dobre, dám si ho dole. Strašne som zaspial.
Môj point bol len to, že aby sa na budúce nestalo niečo horšie, hej, že nejaká prevencia. Ale to je skôr otázka teda na promotérov. Konečne sa nám...
Luk vám volá, že sa výkon večera.
Ale sa mi páčilo, že tam takí 4 ľudia si posadali potom, keď si dal to sako. Ešte možno Carlos sa mohol pridať. No ale rozuzlila sa nám situácia v strednej váhe. Jotko je šampión, je tam dočasný šampión Mahmuradov, aj keď tuším, že mu idú teraz odobrať ten dočasný titul.
No už nie, už mu odobrali. No,
ale na webe ho ešte stále majú ako dočasného šampióna, plus je bez zmluvy s OKTAGONom. Je tam Patrik Kincel, ktorý sa hlási o titulovú šancu, avšak podľa vyjadrení promotérov a najmä Ondra Novotného ďalším superom Jotka bude Will Flery, pokiaľ zdolá Daniela Škvora teraz na štvanici. Will Flery môže vstúpiť do histórie. Nikto v niektorej z relevantných organizácií nikdy nedržal tituly v troch rozdielných váhach. Navyše Will Flery to môže dokázať tak, že bude držať tie tituly súbežne. Nakoľko reálne to považuješ? Dodám ešte, že Will Flery pred tuším mesiacom dvoma zápasov v ťažkej váhe.
Ešte, ja to mám takto v mojich očiach, že najradšej by som videl, že moje ponímanie sveta, a jak by som to ja najradšej videl, bol, že Mach vs. Jotko, víťaz by išiel s Flerym, dovtedy by zapasil Kincel vs. Peňaz a ten by išiel akéby s tým druhým, čo tam je, že buď s Jotkom a s Muradovom, takto by som to chcel vidieť, akože, jak fanúšik. Flery je brutálny, akože viem si ho predstaviť aj o 8-4, viem, že by tam schudol, on nebol nejaká extrémne veľká tá ťažká váha.
A 107 kg mal tuším naposledy, no, v tej ťažkej váhe.
Že ťažké váhy, že 8-4 mávajú 107 kg, že proste dá sa to schudnúť. A chcel by som vidieť jeho úspech, chcel by som vidieť jeho víťazstvo, bol by to podľa mňa taký ďalší pilier toho, že trojitý šampión, to ešte na svete nikto nebol. A tešil by som sa to.
Matej Peňaz sa vrátil prednedávnom v zápase proti takému Brazílčanovi. Nemusím to viacej rozoberať, bol to super taký na rozpink. a mal by zápasiť najbližšie v Brne. Zároveň platí aj z viacerých vyjadrení, že pokiaľ dovtedy dostane ponuku na short notice do UFC, či už v Paríži alebo v Belehrade, tak odíde. Prekvapíte taká benevolentnosť OKTAGONu voči Matejovi, že mu takto vyšlo v ústrety?
Asi hej, asi ma to prekvapuje. A na druhej strane je, že od zápasu pre OKTAGON veľa toho a nevidím, že by ma akoby mali zvazovať tie ruky, vieš, že prečo by ho nemali pustiť. Nech si splní sen a podľa ma, keď akoby sa neprejde a niečo sa nepodarí, tak sa ľahko vráti.
Patrick Kincel si do neho prednedávnom ripol, že jemu by bolo aj divné brať takého súpera, ako mal peniaz naposledy a zároveň, že mal by to v sebe odšpuntovať a začať brať tie veľké výzvy. Pretože Matej robí všetko preto, aby sa dostal do UFC, lenže už sme sa o tom bavili, že tie kroky sú skôr proti tomu, aby sa do toho UFC dostal. Hej, že si vyberá súperov, dlho stojí. No, tak
nesúhlasím úplne s týmto tvrdením. UFC pozerá len na skore, pozerá len na to, že koľko máte výher a vôbec ho nezaujíma to, že s kým to je. To je prvá vec, že oni si chcú budovať tých ľudí, čo keby budú vyhrávať u neho. A keď to keby moc, keby preskúšate, tak bude mať nejakú prehru a stopne ho to na ešte viac. Čiže s týmto úplne nesúhlasím, čo tvrdí Kincel. A čo keby súhlasím s tým, že ten Brazilec nebol vôbec kvalita peniaza. Že peniaz si mohol keby zvoliť trošku ťažšieho supera. Nehovorím, že oveľa, ale trošku mohol. Ťažké. Lebo ťažko sa akoby odchádza z OKTAGONu do UFC. Že o mnoho ľudí to má ľahšie z RFI do UFC. Lebo máte tam 7-0, 8-0. Ste mladí, je to zaujímavé pre OKTAGON. Nemáte také veľké skúšky. Napríklad Chaibe. To si viem predstaviť, keby mal akoby dobrý management, že by bol v kontenderi.
Martin Kozak tam už je.
Martin Kozak tam už je. Vidíte, že to je, vidíte, že presne to je to, že z RFA sa dá ísť do UFC, keď máte dobrý management. Že to je proste, není to až také úplne ťažké. Ale z OKTAGONu, kde je proste tá kvalita, to už je ťažšie, lebo vy akoby stále viete naraziť na niekoho, kto vás vie poraziť. A myslím, že Holzer tu budeme teraz také. On dostal do Severinyho a podľa mňa Severinyho stopne a Holzer mohol byť úplne ľahko do UFC.
Na základe toho, čo hovoríš, tak očakáva, že Matej bude pokračovať v tomto kalkule súperu?
Myslím, že aj. Že keď už to má akoby takto rozbehnuté, tak akoby bude pokračovať. A podľa mňa, keď mu to teraz, keby to UFC nevíde, už niekoľkýkrát, tak si povie, že kašle na to a už pôjde proste potom OKTAGON titula.
Ako by páte vám Matej Peňaz obstál v konfrontácii s tou absolútnou špičkou OKTAGONu strednej váhe s Muradovom, Jotkom, Kinclom?
No, pre mňa absolútna špička je Jotko a Muradov. To je pre mňa úplne, že strop.
Kincel v optimálnej forme nie?
Vidím ho ďaleko, akoby. Vidím týchto dvoch, že sú odstraní a potom vidím, neviem, dva stupňa a Kincel, Peňaz a teda.
Teda ako by si videl Mateja proti Jotkovi alebo Muradovi?
Ne, proti Jotkovi ešte nie je na tom leveli, nevidím to tak, že proste ten Jotko je veľmi dobrý zemiar, veľmi dobrý veci má. A nevidím, že Peňaz by to ešte keby mal taký skill, neprešiel takými skúškami. Ale Peňaz versus Kincel by som si veľmi rád pozrel a by som možno aj favorizoval v mojich očiach Peňaz.
OK, tak ja ti ďakujem za dnešnú debatu a budem sa tešiť, keď sa najbližšie porozprávame už o tvojom najbližšom zápase.
Super. Ďakujem pekne. Zdravím všetkých fanúšikov bojových športov.